Laida aktualijos.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šį kartą norėtume atsižvelgti į jūsų prašymus bei aktualijas, kurios kasdien paliečia mus, mūsų tėvus, mūsų senelius, močiutes bei visus kitus žmonės, kurie naudoja telefono ryšį. Ir visai neatsitiktinai šį kartą Marijos radijo studijoje vieši jums jau gerai žinomas kunigas Algirdas Toliatas, Švento Pilypo Nerio oratorijos narys, kuris dabar yra ir Lietuvos policijos kapelionas. Taigi iš karto ir perduodu mikrofoną gerbiamam kunigui Algirdui. Garbė Jėzui Kristui.
Ačiū tau už pristatymą. Iš tiesų šiandien turime labai aktualią ir svarbią temą. Tai, kad vis susidurėme su tais atvejais, kada žmonių yra išviliojimos ir netgi didelės sumos pinigų. Iš tiesų mūsų žmonės yra patiklus. Galbūt religinių aspektų tai yra labai gerai. Kaip kunigas sakau, kad žmonės pasitiki Dievu, tiki, bet net ir tikėjime reikia būti išmintingam, nes tas pasitikėjimas, Viešpats sako, jūs esat mano avelės, ar ne, kad avelės seka iš paskos, bet net ir avelės turi būti išmintingos, kad nenueitų paskui vilko balsą, kuris nori kažkaip vienai par kitaip apsimetęs geruoju ganytoju, o tokių netrūksta, net ir šventajame rašte parašyta, saugokitės antikristo. Lygiai taip pat ir čia su pasitikėjimu reikia būti labai atsargiai, nes va ta bėda, kurią turime, kad žmonės pasitikė ir yra apgaunami, atimamos iš jų didžiausios sumos ir atrodytų jau ne vieni metai apie tai kalba ir televizija, ir radijus, ir laikraščiai yra pilni tų istorijų, nes skaitant to žmonės pavyksta kažkaip apgauti ir suvilioti ir todėl norėjom čia padaryti Marijos radijui laidą, kadangi yra daug žmonių klausytojų čia, kurie mus girdi, kad jie būtų atsargesni, kad būtų ir patys atsargesni ir savosius perspėtų, kad galbūt labiau įsisąmoninti, ką daryti tokiais atvejais. Jeigu kažkas paskambino, jeigu kažkas reikalauja kažkokių tai duomenų patikrinimo ir ko ypatingai nedaryti ir kur kreiptis, dėl to šiandien turime taip pat mūsų studijoje svečią iš policijos, kuris pats toj prisistatys.
Sveiki gyvi, Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus viršininkas.
Sveiki, tad norėtume jūs šiandien paklausti apie tą liūdną statistiką mūsų žmonių, tų nelaimingų atsitikimų, kada yra išviliojimos didelės sumos pareigūnė, ką norėtumėt pasakyti mūsų klausytojams.
Visų pirma, norėčiau padėkoti tiek jums, kunigė, tiek Marijos radijui, kad rado laiko tokiai aktualiai temai. Ir iš tiesų šitą problemą mes matome pastaruoju metu yra gan didelė. Sukčiai apsimetę, kaip jūs sakėt, geradariais žmonių, kuo toliau išvilioja vis didesnės pinigų sumas. Mes turime tikrai gan stipriai augančią pinigų sumas, tai yra išviliotų pinigų sumas, tai praėjusiais metais tokios sumos yra siekia beveik 3 milijonus litų, šiemet mes vėl turime artėjant prie 2 milijonų litų, iš tiesų yra gan didelės sumos, kurios yra išviliojamos, aš gal pabandysiu pasakyti keletą tų populiariausių, dabar labiausiai paplitusių tų sukčiavimo būdų ir jūs, mėly Marijos radijos klausytojai, kurie klausotės šitos laidos, labai tikimės, kad atsižvelgsite juos, įsiklausysite į tos patarimus ir tikrai savo sunkiai uždirbtų pinigų netiduosite kažkokiem tai niekšams. Tai dabar turbūt vienas iš populiariausių tų būdų, kurie yra paplitę Lietuvoje, yra skambutis labai dažnai senyvo amžiaus žmogui, kai sukčiai prisistato finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos arba sutrumpintai FNTT pareigūnais ir prigazina žmogų, kad per jo sąskaitą neva plaunami pinigai. Yra įjungiama įrašyta muzikėlė, žmogus yra sujungiamas neva su Lietuvos banku, kad būtų įtikinamiau, yra paleidžiama muzikėlė, kad visi operatoriai užimti, prašome palaukti kelias sekundės, tai įtikina žmogų, kad iš tikrųjų jis yra skambina į kitą įstaigą, neva į Lietuvos banką, ir tenai vėlgi tas pats sukčius, ar jo pakeitęs balsą, arba jo sėbras bendras pakeitęs balsą, prisistato Lietuvos banko darbuotojų ir patvirtina, kad iš tiesų per žmogaus sąskaitą yra plaunami pinigai ir paprašo, kad viską sutvarkyti, padiktuoti elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius. Tai žmogus padiktavęs tuos slaptažodžius per keletą minučių, sekundžių, iš tikrųjų netenka didelių sumų, jo vardu yra paimami greitieji kreditai ir per keletą minučių žmogus tikrai netenka kartais visų savo gyvenime sukauptų santaupų. Tai toks turbūt yra populiariausias dabar būdas. Taip pat vis dar pasitaiko būdų, kai sukčiai skambina, čia daugiau skambina galbūt nakties metu, tokiu metu, kai žmogus miega, kai yra šiek tiek nurimęs, kai jam netikėtas yra toks skambutis kaip išgąstis, prikeliamas žmogus iš miego ir netikėtai yra pasakoma, kad alio, mama, patekau į avariją, gal galėtum padėti, sumušiau, sužalau kažkokį vaiką, dažniausiai sakoma, bandama daryti, paimti ant jų jautres temas, ir arba vaikas, arba invalidas koks nors, žmogus su kažkokiais tai sutrikimais, padariau didžiulę bėdą ir norėdamas, esu dabar policijoje ir norint iš čia išeiti, turime sumokėti tam tikrą pinigų sumą, padėti tam nukentėjusiam asmeninę va, tai vėlgi žmogus išgaščio sutrikimo būsenoje labai dažnai sutinka iš tikrųjų, nu, net nesuvokia, kad tai yra neteisybė, kad tai yra apgaulė, atiduoda tuos paskutinius pinigus, pasako, kad už kelių minučių prie jūsų būtų ateis žmogus ar pareigūnas, kuris perduos tuos pinigus ir paprašo surinkti kuo daugiau tų pinigų. Vėlgi dar klaida, kurią dažnai daro žmonės, jie patys po to skambučio, kai pasako, alio mama, ta mama turbūt irgi išgaščio būsenai pasako, Joneli čia tu ar Petriuk čia tu, pati išduoda vardą ir toliau sukčius jau turi disponuoja tuo vardu. Ir tada žmogui tikrai tai atrodo įtikinamiau, labai dažnai yra naudojamos tikros pavardės, kurios yra tose tarnybose, nes jos interneto svetainė kaip ir skelbiamos, tai kartais žmogus dar, jeigu bando pasitikrinti, ar iš tiesų toks pareigūnas dirba toje tarnyboje, tai jis tą pavardę randa, bet iš tiesų tai yra gaulė, tai yra sukčiavimai ir tokiais dalykais tikėti turbūt nevertėtų. Tokie turbūt yra pagrindiniai kurie, dalykai, kuriais yra apgaudinėjami senyvo amžiaus žmonės.
Žodžiu, naudojasi sukčiai tuo, kad išgąsdint, nustebint žmogų, pagauti jį netikėtai, įbauginti ir kol jisai neatsikvošėjo, padaryti jam spaudimą ir pasiekti savo rezultatą.
Taip, iš tiesų, net neleidžiama yra nueiti nuo telefono ragelio, yra bandoma tęsti pokalbį, tai yra laikoma žmogus pririštas, kad jis nespėtų susivokti, nespėtų pasitarti, pagalvoti, kad nespėtų paskambinti galbūt tam asmeniui. Labai dažnai yra pasakoma, kad apie tai nieks negali žinoti, apie tai nieko nes niekam nesakykite. Ir iš tiesų, žmogus turbūt neturėdamas tos pasirinkimo galimybės, jis labai dažnai sutinka su tomis sukčiaus sąlygomis ir atiduoda tuos pinigėlius. Tai vėlgi turbūt toks mūsų patarimas galbūt žmonėms būtų, kad labai čia kažkokių gudrių instrukcijų nepatarinėti, tai paprasčiausiai išgirdus tokį skambutį tikrai padėti telefono ragelį ir nekalbėti su tuo sukčiumi. Visų antraje, tai tikrai vėlgi galimybė pagalvoti, pamastyti, atsipūsti, suskaičiuoti nuo 1 iki 10, šiek tiek atsikvošėti ir tikrai visuomet paskambinti tam savo neva nukentėjusiam sūnui, dukrai arba kitam giminaičiui ir pasiklausti, kuris ir turbūt 100% atveju bus tai, kad tas giminaitis ramiai savo miega ir tikrai jokia nelaimė neatsitiko. Mes matome įvairių situacijų, netgi absurdiškų situacijų, kai tėvai atiduoda pinigus neva sužalotam sūnui išgelbėti, o pasirodo, kad jis tos sūnaus net neturi. Iš tiesų jis turi dukrą arba šis neturi vaikų. Tai vėlgi tai yra tokia kratų metu iš sukčių yra išimami įvairios psichologinės knygos, įvairūs telefono adresai, tai yra knygos su surašytom pavardėm, su psichologiniais patarimais, kaip bendrauti. Jie turi pasiruošę įvairius paruoštukus, kaip bendrauti, kaip kalbėti atsakius vienaip ar kitaip. Labai dažnai jiems sugeba pakeisti balsą, tiek vyrišką, tiek moterišką. Iš tiesų tų būdų jiems sukčiauti yra įvairių, jie jų prisigalvoja labai daug. Bet pagrindinis patarimas ir turbūt toks perspėjimas žmonėm, kad nei policija, nei kitos tarnybos, nei bankai niekada neprašo žmonių jokių asmeninių duomenų, prisijungimo duomenų. Mums nereikia jūsų duomenų, nes mes policija jos patys turime savo duomenų bazės ir mums tikrai jų telefonų iš jūsų išgauti tikrai nereikia. Tai tikrai labai prašome žmonių būti supratingais ir neatidavinėti. Pagalvokite, palyginkite savo duomenis su savo raktu. Jūs rakto nuo savo durų tikrai netiduodat nepažįstamiam asmenim, tai jeigu jūs turite savo prisijungimo duomenis, savo pinigus, kažkokius tai atiduoti jiems nepažįstamam asmeniu arba asmeniu, kuris skambina ir prisistato neaišku kuo, tikrai nevertėtų.
Žodžiu, jeigu taip apibendrinti, kad pirmiausia, policija tiek atitinkamos institucijos visuomet tos duomenis jau turi. Nes duomenys jau yra, negali jų prašyti antrą sykį. Ir jeigu kažkas tavęs prašo duomenų, tai yra sukčius. Kitas dalykas, kaip jūs minėjot, kad tie sukčiai nepėsti, turi daugybę gudrybių, triukų, gal net kažkokių hipnozės įvaldę ten formų. Ir jeigu žmogui, kuris neturi sūnaus ar net vaikų, įtikina, kad reikia, vat avarija, vaikas padarė ten avariją ar dar kažką ir žmonės atiduoda pinigus, tai mes turėtume pasimokyti iš svetimų pavyzdžių, kad jeigu tu tik tai eini į dialogą ir pradedi aiškintis, tu gali tapti auka, nes tiesiog tau susuks galvą, tu nebesuprasi. Vadinasi, jeigu tik tai tau skambina ir prašo kažkokių tai duomenų, geriausias būdas iškart dėti ragelį, nesileisti jokias kalbas, nes pareigūnams tų duomenų tikrai nereikia. Ir pareigūnai niekada neskambins, ypatingai nakties metu, nedarbo laiku, nes patys tie vagys ir apgavikai stengiasi skambinti dėl to, kad tu šoko būsenai, kada žmogus nesitiki, pakeltas iš miegų, tu net nesupranti, kas vyksta. Tad jeigu taip atsitiktų, ką daryti? Pirmiausia, nusiraminti. Nes ir geriausia, jeigu pavyksta padėti ragelį, nesileisti jokias kalbas, net nesiaiškinti, net nepasiteisint, kartais net ir mūsų tas galbūt lietuviškas, čia geras vėl, gera savybė, mandagumas, na kaip čia dabar žmogui pasakysiu, gal ir iš tikrųjų, jeigu bėda bus, tai tave pasieks ir susiras atitinkamos tarnybos ir dienos metu, ir čia tikrai vienas skambutis nieko neišspręs, ir ypatingai naktinis, ir nereikia bijot būt griežtam, sakyti ne, stop, manęs tai nedomina, susitvarkys policija šitais klausimais. Dar vienas labai svarbus turbūt aspektas, kuris ateina turbūt ir iš mūsų po sovietmečio, kada žmonės buvo labai pratinti viską, na, tarytum, kažkur reikia patept, kažkur reikia pakalbėti ir tada gal lengviau užsisuksim, gal be protokolo, gal sutvarkysim, gal apeisim, gal šitų dalykų nereikia jų slėpti. Viskas yra įstatymiškai sprendžiama ir sprendžiama teisingai. Mes turime įstatymus, kurie mus gina, ne kurie mus nori įkišti už grotų, bet kurie mus gina. Ir jeigu mes elgsimės pagal įstatymą, nieks mūsų atsargų ir nepaims ir nepavoks, jeigu mes elgsimės pagal įstatymą. Bet čia turbūt tas polinkis vis dar bandyti kažkaip tai galbūt mes čia susitarsim kažkokiais juodais keliais, patepsim, sumokėsim, kad tik neduok Dieve neužvestų protokolų, nors tai yra melas. Tampame savo melo aukomis. Pirmiausia, tampam bendražygiais tų apgavikų ir paskui gaunam tą atlygį, kad norėdami sutvarkyti nešvariai, slaptai visus tuos dalykus, mes patys prarandam savo santaupas. Vadinasi, turėtume nebijoti tiesos, šventas raštas, tiesa padarys jūs laisvus. Ir tikrai įstatymas apsaugos jūsų vaikus, apsaugos ir šviesa tik tai duos mums daugiau galimybių pamatyti situaciją, o netvirkščiai, nieko čia nereikia slėpti, nieko nereikia greitai daryti, skubėti. Ir jeigu taip pagavo, tiesiog baigti bet kokį pokalbį, neįsileisti kalbas, padėti ragelį. O dabar toks klausimas, ar reikėtų tokiais atvejais pranešti pareigūnams kažką, kad perspėti, ar čia...
Taip, iš tiesų, tokiais atvejais tikrai reikėtų pranešti pareigūnams. Kuo anksčiau mes tą informaciją gausim, tuo didesnė tikimybė pagauti yra tą sukčių. Mes daugiau gal nebūt orientuojamės į tas grupės, į organizuotas grupės, į visą grandinės nustatymą, kad nustatyti ne tik tą žmogų, kuris ateina pasiimti pinigų ir kuris dažniausiai būna pati žemiausia grandis, bet į tuos, kurie organizuoja šitą dalyką, kurie visą šitą košę užverda ir kad nubausti juos, nes tuomet ir atsakomybė yra žymiai didesnė. Tai mūsų toks tikslas yra kuo gauti kuo daugiau tų telefono numerių. Mes vėlgi dabar turim galimybę blokuoti tas telefono numerius labai greitai, kad kiti žmonės nenukentėtų, tai kuo daugiau mes tų telefono numerių gausim, kuo daugiau informacijos iš žmonių gausime, tikrai visuomet žmonės raginame bendruoju pagalbos telefonu 112 visuomet paskambinti ir pranešti apie tą telefono numerį. Dargi, jeigu kalbant apie dialogą, ką jūs minėjote, tai mes pastebėjome iš mūsų tyrimų, kad kuo ilgiau žmogus kalba telefonu, tuo didesnė tikimybė, kad jis tuos pinigus atiduos. Nesvarbu yra jo išsilavinimas, nesvarbu yra jo amžius, nesvarbu yra kitos netgi aplinkybės, kuo ilgiau jis kalba, kuo yra didesnis kontaktas ilgesnis su sukčiumi, tuo didesnė tikimybė, kad kažkada po kažkiek laiko tie pinigai bus atiduoti.
Iš tiesų, teisingai labai gerai paminėjot, kad čia nėra klausimas, va ten žmogus neišsilavinęs, kad įvairiausi žmonės, net ir labiausiai išsilavinę ir apsišvietę, nes vėlgi tai yra klasta naudojama ir nereikia to bijoti, įsivardinti, kad va čia mane apgavo, kaip aš čia toks kvailas buvau, taigi sukčiai moka pasinaudoti, susukti galvą, užhipnotizuoti ir čia netgi nėra klausimas tavo išsilavinimo ar žinojimo, bet tiesiog tai yra technikos. Vadinasi, tiesiog reikia nesileisti. Niekas mūsų neužhipnotizuos, jeigu mes nepasiduosime, jeigu neatsiversime, pirmiausia, jeigu neisime į kontaktą. Vieni yra galbūt labiau pažeidžiami tam, kiti mažiau, bet tai yra nesvarbu. Geriausia, neprasidėti, nekalbėti ir tuomet būsime apsaugoti. Ir žinoma, tos sumos, kurias jūs minėjote, 3 milijonai, 2 milijonai šiais metais, 3 milijonai praeitais metais yra milžiniškos sumos. Ir jeigu mes susimastytume, kad iš tiesų, kaip ten sako, protingas turėtų, jeigu kvailas mokosi iš savų klaidų, duok Dieve, protingas galėtų pasimokyti ir iš svetimų. Pasimokykime ir mes iš tų klaidų, jeigu tiek žmonių ir protingų žmonių buvo apgautų, suvedžiotų, mes nesam niekuo gudresni ir jeigu leisime įsitęs avantiūras, tai būsim tiesiog suvedžioti ir apgauti.
Taip, iš tiesų tų žmonių yra tikrai labai daug. Mes vien tik tai oficialiai gauname per metus apie 5000 įvairių asmenų, kurie nukentėjo nuo tokių dalykų. O labai daug dar atvejų yra, kuomet žmonės visiškai nesikreipia. Tai tikrai tas skaičius yra didelis ir nereikia galvoti, kad manęs tai nepalies, nes tai gali paliesti kiekvieną su, kaip ir sakiau, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo amžiaus ir panašiai. Ir aš galbūt dar vieną patarimą norėčiau, jeigu mūsų klausosi asmenys, kurie turi savo seno amžiaus tėvus, motinas, pabandyti padaryti tokį eksperimentą, pabandyti pačiam paskambinti savo tėvui, apsimesti tuo pačiu pareigūnu ir pažiūrėti, kaip sureaguos tas jo tėvas ar motina. Iš tiesų vieną kartą žmogus tai išbandęs, paskui aišku pasakysi, kad tai yra pokštas. Vieną kartą išbandęs žmogus kitą kartą galbūt lengviau tai suvoks ir tikrai jam bus paprasčiau atsispirti ir nesusivilioti tokiu pasiūlymu. Tai išbandyti kiekvieną savo tėvus tikrai galime. Manau, tai būtų visiškai galbūt ir protinga mintis tai pabandyti ir pažiūrėti, kaip kokia yra mūsų tėvo ar motinos reakcija gavus tokį skambutį. Nes pokalbiai, kalbos, teorija yra viena, o praktikai tu tai išbandai yra visai kas kita.
Iš tiesų, kai tave tai paliečia, gal aišku, čia būtų kaip šaltas dušas toks eksperimentas. Vis dėlto mes dažnai girdime daug gerų patarimų, bet jie taip ir lieka mums teorija, o kai mes esame ištikti šoko būsenos, dažnai pasielgiam visiškai neadekvačiai ir tą reikia neužmiršti savo. Na, jeigu mes treniruojamės ir kitose dalykuose, turėtume treniruotis ir tokiem netikėtumam ir vaikai turėtų galbūt paruošti savo tėvus, vyresnius ir galbūt ir nepabijoti ir pakalbėti šitą temą ir kaip Ramūnas minėjo ir pabandyti pažiūrėti, kaip reaguotų vienu ar kitu atveju.
Aš dar norėčiau įsiterpti jūsų įdomų pokalbį ir paminėti taip, kaip yra tos, sakykime, jau tikrai baustinos, nelegalios priemonės apgaudinėti žmogų. Tai šiuo metu visuomenė iš tikrųjų yra be galo daugias sluoksnė ir yra įvairiausių technologijų tiek marketinge, tai yra pardavime, tiek kažkokiame tai akcijų skelbime ir taip toliau. Ir mes pastebime, kad yra ir tokios kaip ir legalios formos truputėlį apgaudinėti žmogų. Tai viena iš tokių legalių formų pasinaudoti žmogaus patiklumu yra tos vadinamos reklaminės akcijos, kai skambina telefono numeriu tavo privačiu ir skelbia, kad ten kažkokie puodai bus pigiau parduodami, vaistukai kažkokie bus duodami, patikrinamas kraujospūdis ar tai dar kažkas. O atėjus, na mes patys žinom iš savo vyresnių tėvų, kada atėjo uždyka pasižiūrėti savo kraujospūdžio ir parsinešė vaistukų visokiausių, ne vaistukų, papildų, vos ne už 100 litų. Tai yra tokie, irgi tokie nešvarūs, sakykime, reklamos būdai, kurie taip pat yra naudojami, kad žmogų suvilioti ir apgauti. Dar viena labai tokia populiari forma, net ir mes per Marijos radio langus čia dažnai matome, Aušros vartų gatvėje, kaip vaikai, dažnai jie yra gerai pamokyti, vaikai irgi elgetauja. Ir jie prašo pinigų, ir prašo ko kito, ir paslaugų visokiausių, ir tai duok iš telefono paskambinti, tai dar kažką. Vienu žodžiu, tokių formų visokiausių apgavysčių yra labai daug ir norime jums, gerbiami radio klausytojai, priminti, jog vaikams duoti pinigų negalima. Vaikams pinigai nedalinami. Jeigu kartais tą širdį taip suspaudžia ir matote ten vargšą labai jau didelį vaiką, labai didelį vargšą gatvėje klūpantį, tai pasikvieskite jo tėvus, jeigu jums tai pavyks. Ir tada tėvams bandykite padėti, bet jokių būdų neduoti vaikams grynųjų pinigų. Tai yra, žinot, atvirų tekstų sakant, tai yra taip pat dalyvavimas nusikaltime. Nes tą vaiką mes tada gundome ir viliojame ir stumėme į įvairiausias pagundas ir tam vaikui tik blogiau nuo to bus. Ir lygiai taip pat tos visos reklaminės akcijos, kurios ateina pas jūs į telefono būdu į jūsų namus, dėl visokiausių akcijų ir taip toliau, jūs turite teisę kategoriškai pareikalauti, kad daugiau niekada neskambintų, nors būtų ir pati žinomiausia kokia nors ten ryšių įmonė. Neturi teisę skambinti jūsų privačiais telefonais ir iš jūsų ko nors prašyti, reikalauti, jūs ragintis, skatinti ir taip toliau ir taip toliau. Aš manyčiau, taip istoriškai žiūrint, manau, kad tie telefoniniai sukčiai, jie ir išmoko iš komersantų, iš reklamos specialistų šito amato.
Iš tiesų galėtume prisiminti tą patarlę, kad sako, nemokamai tik tai sūris pelėkautose. kad nebūna tų nemokamų dalykų. Dažniausiai, jeigu yra kažkas siūloma, veltui ir akcija ar laimėjimai, tik tai tam, kad pritraukt tavo dėmesį ir paskui pasinaudot. Dėl to reikėtų neatsipalaiduot. O geriausia, tiesiog neprasidėt su visais tais dalykais. Nepasiduoti tam tom pagundom, tam, kad paskui nebūtume suvilioti ir apgauti. O kitasgi klausimas, kuris irgi buvo paminėtas, kad mes irgi būtume pilietiški. Labai dažnai yra kalbama, girdime tokius pareiškimus, kad vat, jeigu kažkas kažką apgavo, nepadarė, tai kalta policija. Policija nepadarė to, buvo neatsakinga, neliko darbo iki galo savo. Bet labai dažnai užmiršom pagalvoti, o ką aš padariau, ar mes viską patys padarėme, kad apsaugotume savo aplinką, jeigu būtų atitinkamas pilietiškumas. Jeigu mes, vat vėlgi, kaip, jeigu mane bando apgaut ir aš sau sakau, kad na tai nieko tokio, kam aš čia beskambinsiu tam 112, vis vien niekas čia nieko nesuras ir čia bus tik tai mano laikas prarastas. Vadinasi, aš leidžiu tiems vagims ir toliau bandyti ir skatinu, prisidedu, tam tikrą prasme pasyviai bendradarbiauju su tais chuliganais, su tais plėšikais ir vadinasi, aš negaliu palikti, jeigu esu pilietiškas, jeigu noriu, kad ir policija galėtų padaryti pilnai savo darbą, tai jeigu mes nepadėsime, tai kaip tai įmanoma padaryti, tai tiesiog neįmanoma. Mes turime brandinti pilietišką visuomenę, sąmoningą, kuri matydama kažkokį tai negerą dalyką, pati reaguoja. Jeigu visi žmonės reaguotų, tie, kuriuos bandė apgaut, bet neapgavo, jeigu jie nepatingėtų paskambinti, perspėt, pasidalinti su atitinkamom institucijom. Ir lygiai taip pat tie, kurie apgavo, kaip girdėjom, kad ne visi, kuriuos apgavo, kreipiasi. Kiti galbūt ir gėdinasi, nu kaip čia dabar mane apgavo, taip kvailai pasielgiau, arba galvoju, visie nieko neatgausiu, net jeigu ir taip, net jeigu tu ir nebeatgausi tų pinigų, bet tavo pilietiškumas gali sustabdyti šitą grandinę blogio. Ir kuo daugiau mes būsim sąmoningi, tuo mažiau bus tų nusikaltelių. Lygiai taip pat kaip vat, vėlgi su tuo pačiu elgetavimu, kai tu matai elgetą, ypatingai jeigu vaiką matai, aišku, kad širdis skauda, bet mes net nepagalvom, kad mūsų davimas tik skatina dar labiau tą procesą. Kad dar labiau skatinama išnaudoti tos vaikus, nes tie vaikai jie negauna, jie yra tik tai na, rankos, jie tik tai atidirba, o vyresni kraunasi tūkstančiais, milijonais, tai yra nusikalstama veikla, kuri taip vystoma ir tiesiog tie vaikai yra išnaudojami. Ir aš tu duodi vaikeliui su geriausia intencija, kad Dievo akivaizdu žinoma, tai tavo širdis ta atvira, bet kaip pasiekmė reali, tai gaunasi taip, kad tu tik blogiau padarai. Atsiminkime evangeliją labai gražiai apie tai, kad ateina prie dangaus vartų, žmonės beldžiasi į dangaus karalystę ir sako, viešpatie, viešpatie, mesgi puotavom prie tavo stalo, atidaryk mums, atverk, tik aš jūs nepažįstu, kaip sako nepažįsti, mesgi ir puotavom, tai reiškia, dalyvavom tavo eucharistijoje, tu skelbėjai mūsų gatvėse, vadinasi, mes dalyvavom, buvom mišiose ir klausėmės tavo žodžio, mes kaip ir meldėmės, liktais viską darėm taip, kaip liepia bažnyčia, kaip Dievas ir bažnyčia, o Kristus sako, eikit šalin, aš nepažįstu jūsų. Ir mum taip gali atsitikti, jeigu neįsiklausysim iki galo. Kiekvienas mūsų veiksmas, jisai ne tik turi tą pirmą, bet tai vargšą ir duodi jam išmaldą. Ir atrodo, kad viskas padaryta. Bet reikia žiūrėti dviem įmais į priekį. O ką mano išmalda padarys? Ar tik nepaskatins dar labiau jam būt gatvėje? Ir tokiu būdu mano intencija gal ir gera, bet kaip kita patarlė sako, gerom intencijom pragaras grįstas gerais norais. Mes turėtume būti budrus, pilietiški, susimastyti. Jeigu tu nori padėti, ir ne tik, kad nori, mes turėtume vieni kitus palaikyti ir padėti, bet tai yra institucijos. Per kurias galima daryti gerus darbus. Yra Caritas ir kitų įstaigų, kurios tikrai stengiasi ir daro nuostabius darbus. Ir mes kartu galim padaryti, versti kalnus, bet netapkime apgavikų aukomis.
Vėlgi, pantrindamas pašnekovams, tikrai galėčiau pasakyti, kad tie vaikai, jau dabar mes matom tokių tendencijų, kai vaikai yra renkami iš socialių šeimų, iš varganų šeimų, vežami arba į užsienį, arba į didžiuosius miestus, yra verčiami elgetauti, verčiami vagiliauti ir tuos pinigus, kuriuos jūs paukojat neva vaikams, jie paskui iš jų yra atimami arba jiems yra paliekama labai maža jų dalis. Tai yra vėlgi nusikaltimas, dalyvavimas nusikalstamoje veikoje. Jeigu kalbėt apie įvairias nuotraukas, kur rodomi neva sužaloti vaikai, labai dažnai irgi gatvėse prieina prie jūsų žmonės, kurie sako, kad mano vargšui vaikui, kuris parodo nuotrauką, kuris yra sėdi be kojų, sužalotas, tai vėlgi tai yra vėlgi sukčių būdai apgauti žmonės ir pasisavinti, pasinaudojant jų geranoriškumu, pasisavinti iš jų uždirbtus pinigus.
Norėčiau pratesti antrą dalį mūsų aktualios laidos. Su jumis kalba kuningas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Ir šioje antroje dalyje norėčiau pakalbinti Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato kelių policijos pareigūnę Aistę Diokaitę, kuri daug laiko savo darbus skiria taip pat prevencijai keliuose dėl saugumo, kad mes keliautume saugiai, bet kartais mes net ir nesusimastydami iš tiesų galim išprovokuoti labai didelius ir atsitikimus, nelaimingus atsitikimus savo neatsakingu elgesiu, sukelti gyvybės pavojų tiek sau patiems, tiek kitiems. Ir iš tiesų bažnyčia mus moko, kad tai yra nuodėmė, tai yra neatsargumo nuodėmė, net jeigu ir nieko neįvyksta. Ir kadangi didžioji dalis kelių eismo įvykių įvyksta dėl vairuotojų ar pėsčiųjų kaltės, tai aiškiai dėl žmogiškojo faktoriaus, labai svarbu apsvarstyti mūsų pačių kultūrą, nes kultūra keliuose, jinai išeina iš mūsų vidinės kultūros, iš to, kuo mes esame, kaip mes gyvenam, kaip mes bendraujam, taip lygiai taip pat mes ir keliuose elgiamės. Gal net dar suaštrėja visą tai, nes niekas nemato, turime galingas transporto priemonės ir kartais elgiamės neatsargiai. Tad, kad galėtume užbėgti įvykiams, už akių nelaimingiems įvykiams, norėtume dabar jūsų, Aistė, paklausti ir gerbimi klausytojai, kartais galėtumėt pagalvoti, kad na, ne visi mes čia vairuojam, atrodytų, kad mūsų kaip ir neliečia tie dalykai, bet vis dėlto dauguma iš mūsų esame eismo dalyviai, bent jau kaip pestieji, ir nepaslaptis, kad pestieji dažnai elgiasi dar labiau neatsargiai nei vairuotojai, nes jeigu vairuotojas retas, kuris važiuoja per raudoną šviesą, pėsčiųjų arba ne vietoje, pėsčiuosius galime pamatyti dažnai tokius įvykius ir net aš pats į mišęs važiuodamas matau, tikintieji tik išėję iš bažnytėlės lekia per raudoną šviesą arba neatsargiai pereina gatvę ir ne vietoje. Norėčiau dabar jūsų, Aistė, paklausti, ką jūs galėtumėt patarti, pasakyti, kaip jūs mus galėtumėt pamokyti, atkreipti dėmesį, ypatingai senjorams, vyresnio amžiaus žmonėm, ką mes galime padaryti, kad galėtume būti patys saugesni keliuose ir prisidėti prie kelių kultūros.
Iš tiesų norėtųsi priminti senjorams, kad kiekvienas iš jų išėjo iš savo namų, tampa eismo dalyviu, jau būdamas savo namo kieme ir jam galioja bendra eismo tvarka esanti Lietuvoje, galioja kelių eismo taisyklės. Ir kelių eismo taisyklės yra pasakyta, kad visų eismo dalyvių elgesys turi būti grindžiamas pagarba ir atsargumu. Mes turime gerbti vienas kitą, saugoti vienas kitą ir mokėti patiems apsisaugoti nuo pavojų keliuose. Labai liūdna, tačiau eismo nelaimėsi visgi nukenčia eismo dalyviai senjorai ir kaip bebūtų keista, jų kartais elgesys yra neigiamas elgesys, rodantis blogą pavyzdį jaunai mūsų kartai, būtent mažesniesiems eismo dalyviams, kurie tai pastebi, kad būtent vyresnio amžiaus žmogus elgesi eidamas per gatvę nederamai. Taipgi norėčiau patarti senjorams, tiems, kurie gyvena mieste. Mieste eismo intensyvumas yra didelis ir prisitaikyti prie eismo aplinkos yra kiekvieno mūsų būtinybė ir senjoras, kuris eina per gatvę mieste, turėtų pasirinkti gatvės perėjimui skirtą vietą, tai yra pėsčiųjų perėja. Mes turime ieškoti pėsčiųjų perėjos, galime rasti vieną iš keturių rūšių, galime rasti nereguliuojamą, tai zebro linijos su kelio ženklu, galime rasti reguliuojamą, tai šviesoforų reguliuojamą perėją, požeminę ir perėją virš kelio, tačiau jei nerandame nei vienos iš jų, būtinai nueikime iki sankryžos, susikirtimo linijos prilygsta nereguliuojamą perėją ir per ją pereiname taip, kaip per zebro linijomis žymima perėja. Tačiau jei nėra nei vienos iš šių perėjų, Tai kelyje pirmenybė yra vairuotojui, jis neprivalo mūsų praleisti, turime prisiderinti, būti įsitikinę savo saugumu, gerai apsižvalgę, susiradę gatvės perėjimui saugią vietą, kuri nekliudytų matomumo ir einame per gatvę ją kirsdami statmenai, bet neįstrižai. Na, norėčiau patarti tiesiog praktiškai, kaip pereiti gatvę įžengiantį pėsčiųjų perėją. Gal yra žmonės išmokę iš senų laikų, gal tai žino, kad prieji prie pėsčiųjų perėjos ir gali drąsiai keliauti ir tave vairuotojas privalo praleisti ir tu būsi saugus, tačiau nereikėtų pervertinti savo saugumo pėsčiųjų perėjoje, nes yra pareiga pasirūpinti savo saugumu. Na ir taisyklėse yra sakoma, kad įžengti įvažiuojame kelio dalį galima tik po to, kai vertini mašinos nuotolį ir greitį ir įsitikini savo saugumu. Tai žmogus turi ir stebėti, ir įsiklausyti ir įvertinti, ar vairuotojas pastebėjo ir tik po to žengti į važiuojamą kelio dalį ir pėsčiųjų perėją. Ypatingai pavojingos yra gatvės, kuriuose yra kelios eismo juostos į vieną ir į kitą pusę, kai automobiliai važiuoja vienas šalia kito. O pavojus yra pirmoje juostoje sustojęs automobilis praleidžia pėsčiąjį, antra eismo juosta šalia važiuojantis automobilio vairuotojas ne visada pastebi pėsčiąją ir ne visada jį praleidžia. Ir būtent gatvės vidurys, kuriame yra pavojus pėsčiajam. Čia kalbu ne tik apie senjorus, kalbu apie visus, kurie eina per tokią gatvę. Tai norėtųsi patarti, kad pirmam automobiliui sustojus, žengti į priekį, pasižiūrėti pro sustojus automobilio kraštą ir sulaukti, kol šalia važiuojantis sustos. Taip ties gatvės viduriu atitinkamai užžiūrim į dešinę pusę, vėl laukiam atitinkamai sustojusio dešinėje pusėje automobilio, už jo pasižiūrėję sulaukėme šalia važiuojančio ir sustojusio automobilio. Na, atrodo, saugios vietos yra gatvės perėjimas, kur yra šviesoforų reguliuojama pėsčiųjų perėja. Ir daugelis įsitikinę, kad užsidegs žalia šviesa ir keliausiu būsiu saugus. Tačiau gatvės, kuriuose yra sankryžos, automobilių vairuotojai turi teisę pasukti į dešinę pusę esant rodikliai, kurio ši rodiklė leidžia pasukti tik tada, kai jie praleidžia pėsčiuosius. Pėsčiajam dega žalia šviesa, nereikėtų pervertinti savo saugumo, nors ir dega žalia šviesa, prieš žengiant, pasižiūrėti į šoninę gatvę, ar automobilio vairuotojas tikrai sustoja, jus praleis. Dar reikėtų įvertinti savo galimybę pereiti gatvę, kai gatvė yra plati, eismą reguliuoja šviesoforas, vienoje gatvės dalyje užsidega žalia šviesa, įžengiame į gatvę, pereiname ir jau matome, kad kitoje gatvės pusėje esantis šviesoforas mirksi, reiškia, signalizuoja, kad jau keisis šviesoforo signalas, geriau stabtelti gatvės viduryje esančioje salelėje ir palaukti, kol pasikeis vėl šviesoforo ciklas ir taip saugiai pereiti likusią gatvės dalį. Kalbant apie pėsčiuosius, kurie praeina pro automobilius stovinčius kiemuose arba automobilių stovėjimo aikštelėse prie prekybos centrų, turėtų atkreipti dėmesį į automobilius, praeidami pro juos, ar automobilio variklis įjungtas, ar dega baltos lemputės, nes kartais automobilių vairuotojai važiuoja atbulinė eiga ir Lietuvoje pasitaikė tokių eismo nelaimių, kad būtent nukenčia senjorai, kurie pakliūva po automobilio ratais, kai automobilis važiuoja atbulinė eiga.
Iš tikrųjų, labai ačiū Jums, pareigūnė, už tokias konkrečias įžvalgas. Ir turime išlikti budrus ir patys, viena vertus. Kita vertus, turėtume duoti gražų pavyzdį ir kitiem. Iš tiesų, kartais senjorai, ne tik senjorai, bet taip pat ir jie, atrodytų, turi tik tos išminties ir laiko, bet kartu su išmintim ateina taip pat ir senatvė, ateina ir nekantrybė. Atrodo, laiko kaip ir yra, bet visi norisi viską padaryti čia dabar greitai, paskubom ir ar išlėkia net neapsižvalgia, ar kartais net ir duoda tą prastą pavyzdį jaunimui, kaip jau minėjo pareigūnė, kuomet vaikai žiūri į suaugusius žmones, į jų blogą pavyzdį ir patys yra išmušami ir nepaskatinami gerai ir teisingai elgtis. Ir mes esam atsakingi. Atrodo, nu kokia čia nuodėmė. Baisus čia daiktas, perėjau per raudoną šviesą, aš tai padariau atsargiai ir nebuvau mašinų. Bet galbūt mano toks žingsnis gali kažką suklaidinti. Ir galbūt aš to net ir nesužinosiu niekada, bet suklaidintas kitas žmogus gali vėliau papulti į avariją. Ir papuolęs į avariją kitas žmogus, na, dėl mano to veiksmo nukentėti, aš kaip tikintis žmogus, kaip norintis, na, kaip ir gyventi tiesoje ir atrodys, na, einu iš pažinties ir neturiu ką pasakyti, o galbūt kaip tik dėl mano prasto pavyzdžio žmogus gali būti suluošintas ar žuvo, žinoma, nesu visiškai kaltas, bet esu bendrininkas ir dalininkas tų dalykų. Mes taip dažnai galvojam, kad nuodėmė yra tik tos dalykus, kuriuos padarėme patys čia ir dabar ir kuriuos galima lengvai apčiuopti. Bet labai dažnai nuodėmė yra daug subtilesnė, mes nematome jo tų pasiekmių ir kartais tu padarai, o vaisiai yra visai kitur. Vis dėlto esame atsakingi vieni už kitus. Žmogus tampa išmintingas, atidus, kad jis sugeba priimti kitą ir kitokį. Tai yra labai svarbu, tai yra dvasiniai dalykai. O žinot kaip, dvasiniai dalykai, gelmės prasideda nuo mūsų praktinio gyvenimo. Jeigu mes nesame dvasingi ir atsakingi savo kelyje, tai mes nesam dvasingi, tai tas mūsų dvasingumas yra labai paviršutiniškas ir bažnyčioje. Turi viskas eiti drauge. Gerbiam pareigūnė, norėjau dar paklausti, jūs tiek daug gražių pavyzdžių, konkrečių davėte žmonėms, kurie keliauja mieste, miesto gatvėse, galbūt turite kažkokių tai svarbių patarimų tiems, kurie yra už miesto, užmiesčiuose.
Užmiestyje gyvena pakankamai nemažai senjorų, taip pat sodų bendrijos esančios už miestų, yra infrastruktūra nepakankamai išvystyta, nėra šaligatvių ir eiti užmiesčio keliu arba gatve, kurioje nėra šaligatvių, yra ir taip pat tam tikra tvarka. Tai jeigu tenka eiti užmiesčio keliu, tai einame kairiuoju kelio kelkraščiu prieš atvažiuojančių transporto priemonių eismą. Mes priešais matydami automobilius turime galimybę pasitraukti, jei kas benutiktų. Norėdami pereiti kelią, taip pat būname atidus, susirandame vietą, kad gerai apžvelgtumėme atvažiuojančius automobilius ir pereiname kelią statmenai, bet neįstrižai. Ir ką labiausiai norėtųsi patarti, tai nepamiršti tamsoje, neapšviestuose ruožuose, aišku, ir mieste gyvenantiems senjoram, visiems, kurie vaikšto tamsoje, segėti atšvaitus. Tai iš tikrųjų privalomas, labai reikalingas ir labai madingas daiktas, kuris būtinas kiekvienam, kuris saugo kiekvieno žmogaus gyvybę. Na ir einant užmiesčio keliu, senjoras turėtų užsidėti atšvaitą ant dešinės rankos aukščiau riešo, o jei turi atšvaitą pakabinamą ant juostelės, tai sektuku įsekti iki ir jis turėtų būti maždaug žmogaus kelių aukštyje. Ir kuo daugiau jis išvitros, jis jo pakaks žmogaus priekiu ir žmogaus nugarai. Taigi atšvaitas yra labai svarbi detalė, netgi žmonių drabužių detalė, kuri atspindi šviesą ir kuri apsaugo žmogų nuo nelaimės keliuose.
Ir jau baigiant mūsų laidą, gal norėjau dar jūsų paklausti, gerbiamą pareigūnę, gal turite kokių patarimų keliaujant mašinose ar su dviračiais, su transporto priemonėmis?
Visi, kurie įsėdame į automobilį, privalome užsisegti saugos diržus ir norėčiau priminti, kad saugos diržą prisisegame ne tik tai sėdėdami priekinėje sėdynėje, bet pareiga diržą prisisegti ir sėdintiems galinėse automobilio sėdynėse. Labai svarbu prisisegti diržą teisingai, įsegti segant juosiant per petį ir per klubus, bet jokių būdų ne per kaklą. Na ir senjorai turėtų pasistengti įlipti ir išlipti iš automobilio iš tos pusės, kur yra šaligatvis. Nes kartais užtrunka ilgiau įlipti automobilį senjorui ar iš jo išlipti, tai tiesiog būtų saugiau, jei pasirinktumėte pusę esančią į šaligatvio pusę, bet ne į važiuojamosios dalies pusę. Na, labai dar svarbu yra senjorų saugumas, kurie keliauja visuomeniniu transportu miesto gatvėse. Visgi šiame transporte nukenčia daug žmonių, kurie stabdant automobiliams, vairuotojas nesugeba staiga sustabdyti, krenta žmonės, nes ir senjorams tos patirtos traumos yra iš tiesų pavojingos. Taigi autobuso laukiame stotelėse, įlipiame į autobusą ir tik jei yra laisvų vietų, būtinai atsisėdame. Galima paprašyti jauno žmogaus, kuris yra tikrai stipresnis, tvirtesnis, kad jis užleistų jums vietą atsisėsti, bet jei taip yra, kad tų vietų tikrai nėra, abiem rankom tvirtai laikytis už turėklų ir saugoti save. Taip pat išlipti, taip pat stabdant autobusą, autobuso vairuotojas kartais vėl staiga stabdo gimdo, žmogus yra prie laiptelių, nukrenta nuo tų laiptelių. Būkite atsargus, saugokit save, tvirtai laikykitės už turėklų, suspėsite tikrai išlipti, paprašykite žmonių pagalbos, bet kad jūsų kelionės, esant keleiviais, autobusuose, troleibusuose būtų iš tiesų saugus. Na, o kalbant apie dviratininkus, visgi senjorai važinėja dviračiais, tai važiuojant tamsoje dviratininkas privalo būtinai būti su lėmene, ryškia spalvė lėmene, su šviesą atspindinčiais elementais, arba bent prisisegti daug atšvaitų, kad kiti eismo dalyviai pastebėtų. Važiuoti kuo arčiau dešiniojo krašto, bet jeigu yra dviračio takas, važiuoti dviračio taku. Būtinai pasižiūrėti, ar dviratis tikrai techniškai sutvarkytas, ar ir visi būtini atšvaitai. Gale raudona, šone oranžinis, prieky baltas. Jei važiuoja tamsoje, būtinai prieky turi degti baltas žibintas, gale raudona žibintas. Stabdžiai turi būti geri, skambutis taip pat. Na ir jeigu tenka važiuoti per perėją, kaip dažnai kas tai daro, tenka važiuoti. To žodžio neturėtų būti važiuoti, nes perėja yra skirta pėsčiajam. Žmogus, kuris vairuoja dviratį, turi nulipti nuo dviračio, tapti pėsčiuoju, pervesti per pėsčiųjų perėją dviratį ir taip toliau tęsti savo kelionę dviračiu. Tai yra saugu, kai žmogus tikrai nepriekaištingai laikosi eismo tvarkos, kai galvoja ir apie save, ir kitą keliaujantį kartu kelyje.
Dėkoju Jums, Aisti, už tiek daug gerų ir prasmingų patarimų ir mes labai tikimės, kad jie mums visiems padės tapti kultūringesniais pirmiausia keliuose, o betvarkant kelius, kaip šaukė, kaip kvietė Jonas Krikštytojas, tvarkykite kelius ateinančiajam Kristui, kad mes tvarkydami kultūrą keliuose taip pat keliausime ir tuo dvasiniu keliu, brandos keliu, atidumo keliu vienas kitam, žmogiškumo, atsargumo, pagarbos, na ir visų kitų vertybių, dorybių Dievo akise, kad tapsime gražesniais žmonėmis, kad būsime labiau krikščionis, būsime labiau žmonėmis, atsiliepdami šitos jūsų kvietimus, į bažnyčios kvietimus, tad te padeda mums Dievas, te saugo mus, te padeda mums saugoti kitus ir būt matomiems keliuose. Gerai to žodžio prasme, tad dar sykį noriu padėkoti pareigūnei Aistei Diokaitei, kuri šiandien dalyvavo mūsų laidoje, taip pat Ramūnui, Matoniui, komunikacijų skyrių viršininkui policijos departamento, o su jumis bendravo kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas.
Labai dėkoju svečiams, kurie atvyko ir tikrai, kad ir ne pirmą kartą eteryje ir ne vien tik Marijos radijo eteryje yra kalbama šiomis temomis, bet tas priminimas tegul būna jums paraginimas savo tarpe, savo šeimoje, savo bendradarbių, bendra minčių, sodininkų, miestelio, kaimelio gyventojų tarpe pakalbėti, pasitarti. Būkime solidarūs, nebūkime tokie abejingi arba, sakykime, vat man neįvyko, tai manęs tai neliečia. Liečia mūsų visus, labai svarbu, kur mes gyvensime, labai svarbu, kaip mes ir savo valstybę tversime. Taigi labai dėkoju kunigui Algirdui, žinoma, už tą iniciatyvą ir prašysime toliau, kad jisai tęstų kaip policijos kapeliono misija čia Marijos radijoje, vis atnešdamos mums kokių nors gerų patarimų. Ar prižadat?
Prižadu.
Tai ačiū
taip
labai jums.
Dievas.
Tai ačiū jums, kad klausėt ir dėkojame jums ir vėlgi prašome ir meldžiame būti jūsų atidžiais ir budriais.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.